Viitisen vuotta sitten Sibelius-lukiossa opiskeleva Henri Killikainen, eli Tiisu, perusti opiskelukavereistaan koostuvan bändin, joka kantaa siis Tiisu-nimeä. 2015 julkaistiin esikoislevy Elämän koulu, ja tässä kuussa aikaisemmin julkaistiin sitten kavereiden kakkoslevy Tänne ei jää kukaan. Biisien sanoituksissa on puhuttu siitä, mitä elämä on, ja uusimmalla puhutaankin sitten elämästä pikkukaupungissa. Siitä, miten tuntuu siltä, että muualla tapahtuu ja omalta itseltä se elämä vaan lipuu ohi. Tervetuloa Puheen aamuun, Henri Killikainen.
Kiitos.
Kun nyt sua katsoo, Henkka, niin ei voi välttyä siltä ajatuksilta, kävi niin kuin teidän laulussa, että elämältä turpiin sain, koska sä tulit tänne kainalosauvan kanssa ja kun eilen vielä katselin teidän Facebookia, niin oot siis lääkärin määräämässä puhekielossa.
Ja nyt ollaan radiopuheella.
Niin,
kovin heleästihän se ääni tulee.
Kyllä. Joo, kortisoni on ihmeellinen.
Mutta miten tässä nyt näin pääsi käymään, että periaatteessa just silloin, kun pitäisi olla parhaassa terässä, levy just pihalla, keikat jatkuu, niin mies teloo itsensä.
Ehkä en ollut valmistautunut tarpeeksi. Eihän mä lainkaan. Mun piti, uuden vuoden lupaus oli, että pitää hankkia keikkakunto, mutta eihän mä hankkinut mitään.
Kävi niin kuin yleensä uuden vuoden lupauksena.
Niin, että joo. Tekevälle sattu.
Mitä se keikkakunto sun tapauksessa olisi tarkoittanut?
No jotain, no, että olisi urheillut edes jotakin. mä en tee mitään, niin semmoinen yleiskunto voisi olla ihan hyvä. Että, ja varmaan voisi olla ihan hyvä, kun mulla on huonot polvet, niin vaikkapa treenata reisilihaksi jotain.
Nimenomaan. No mutta nyt se polvi on kuitenkin vähän huonommassa jamassa, niin mitä oikein tapahtuu?
No mulla on, no, perinteinen vaiva, lumpiot, löysät, muljahtelee usein. Ja tämä taisi olla nyt kolmas tai neljäs kerta, kun keikan aikana on mennyt polvi pois paikalta. Et ei ollut mitenkään uusi tilanne, että bändin jätkät heti näki, että okei, tuolla toi nyt huutaa muusta kuin biisin tulkinnan puolesta, että nyt se parkuu tuossa maassa. Sitten mä sanoin mikki heti, kun se viime viikonloppunakin meni, että okei, nyt 2 minuuttia, niin mä pystyn laulaa taas. Että sitten tulee 2 minuutin päästä tulee se shokkitila ja sitten pystyy vetämään keikan loppuun.
Falsetti tipahtaa takaisin normaaliin äänialaan.
Siellä tapahtuu kaikenlaista sitten sen jälkeen. Mutta
pitäisikö sun miettiä uudestaan noin sun lavamuuvit? Koreografia.
No, siis voisi luulla, että polvi menee aina silloin, kun mä twistaan siellä hullusti, mutta ei. Yleensä se menee aina silloin, kun mä tein jotain tosi tylsää. Tyyliin käyn laittamassa kitarasta lisää kaikua mun, tai vahvistimista lisää kaikua mun kitaraa, niin sit siinä yleensä, kun mä käännyn, niin menee se polvi. Aina kovin tylsissä tilanteissa se menee.
Mutta onko se aina keikalla?
No, ei se aina ihan pelkästään keikalla ole, mutta viime aikoina kyllä on ollut. Se on varmaan siitä, kun se ainoa hetki, kun mä liikun, niin on keikat.
Että hankalasta on sängyssä maaten saada pois paikan.
Niin.
No.
No mutta siis tänään pitäisi kuitenkin Tampereella soiton soida. Niin miten sen keikan nyt käy?
No eihän se mua hidasta, että kyllähän sitä yhdellä jalallakin pomppii. Ja nythän tää nopeasti palautuu, että viikon kun oot kotona makamassa, niin melkeinpä jalkaa ennallaan.
No miten se ääni sitten tän illan kannalta? Onko se vielä?
Mä en ole siis nyt tiedä yhtään, että mä oon nyt ollut 3 tai 4 päivää hiljaa. Nyt mä puhun ensimmäistä kertaa pitkään aikaa. Että hyviltä tuntuu menevän, niin katsotaan.
Toivottavasti myös laulu sitten lähtee, ettei mene puhekeikaksi.
No, se voisi tuoda uusia luottavuuksia.
Niin, semmoinen Lou Reed-mäinen puhekeikka.
Mutta te olette siis Tiisun, siis bändin kanssa 7 kuukautta keikkatauolla, teette uutta levyä ja kaikkea muuta. Niin kävikö niin klassisesti, että juuri silloin oli terve kuin pukki?
Juu, kyllä. Ehkä se oli sitten semmoinen vähän sama juttu, kun alkaa tulla siitepölykausi. Sitten keikoilla kävi sama juttu. En tiedä.
Mitä te puuhasitte tämän 7 kuukauden?
No siis kaikki muut bändin jäsenet hän ahkerasti opiskeli. Ja mä sitten taas podin tämmöistä taiteilijakriisiä. Elikkä kun tämä bändihomma lähti nyt kovin hyvin käyntiin, niin mä tyhmä menin ja jättäydyin koulusta pois. Kyllähän mä kirjoilla vielä olen, mutta
susta tuli dropout.
Kyllä. Ja siihen on aika vaikea suhtautua yhtäkkiä, kun että periaatteessa on tämän bändihomman kautta pystyy elättämään itsensä. Ja on vaan aikaa ja Toki sillä ajalla pitäisi tehdä vaikka päästä levyä, mutta eihän sitä oikein osaa siihen osannut siihen suhtautua. Niin aika lailla maatessa ja löhötessä ja kriiseillessä se 7 kuukautta meni. Mutta kyllä siis levykin tuli tehtyä sitten.
Tuntuuko susta siltä, että no kun bändi kantaa ensinnäkin sun lempinimeä, sä oot sen nokkamies, sä istut täällä haastattelussa, vaikka teitä on 5 muutakin bändissä, niin tuntuuko, että sä kannat kuitenkin aika ison vastuun bändin tulevaisuudesta?
Joo, se on ehkä vähän oma syy, kun mieltää asian niin, mutta kyllähän mä kaikki biisit tässä teen ja joo, koen olevani kyllä vastuussa kaikesta, että ehkä vähän välillä ottaa vähän liikaakin vastuuta asioista, että stressaa ja soittelee, että onko basisti muistanut ottaa varapiuhan mukaan ja jo, ihan aika neuroottista meininkiä välillä, mutta se on ehkä se, kun ei mulla ole tällä hetkellä muuta elämää kuin tämä bändi, niin se voi sitten sen kautta tulla tällaisia sivuoireita.
Onko sitten jatkoelämäkin pelkkää rock-taittöyttä, vai kun sanoit, että vähän harmittaa, että sä lopetit opiskelut, niin meinaatko sä jatkaa niitä jossain vaiheessa?
No kaikkihan on mahdollista ja todennäköistä on, että tätä rock-leikkiä ei saa ikuisesti jatkaa.
Mikä susta pitäisi tulla isona, jos koulu jatkuu?
No ne joka paikan höylä. Se on semmoinen, joka tulee huoneeseen ja heittää ideoita pöytään.
Eli konsultti.
Vaikkapa näin. Joo, kyllä kaikenlainen ideoita löytyy. On ihmisiä, joilla on ideoita ja on ihmisiä, jotka toteuttaa. Ja suurin osa ihmisistä ei toteuta näitä ideoita. Että jää jotenkin vangiksi omiin epävarmoihin keloihinsa, että no eihän mä voi tehdä tälleen, enkä mä voi tehdä tälleen. Sen mä oon huomannut ainakin omaksi vahvuudeksi, että mä en jotenkin osaa sitten lähteä yhtään kyseenalaistaa, että sitten kun tulee idea, niin lähdetään tekemään vaan. Ja uskon, että se luultavasti vie minua elämässä eteenpäin tai jopa taaksepäin.
Mutta näkyy esimerkiksi, kun puhutaan vaikka Tiisun musiikkivideosta, niin ne on aina yhdenlaisia spektaakkeleita, niin onko se sun päässä syntyneitä ideoita, jotka sitä vaan pusketaan?
Joo, aika lailla näin. Että yleensä ne suihkussa ne ideat tulee. Sitten innostun ja sytyn liekkeen koko ihminen ja soitan kaikille ihmisille, jotka kuuluu tähän organisaatioon ja hei, nyt tuli idea, hei, tehdään tää. Ja, joo, se on aika tämmöistä, joo.
Onko vastaanotto aina sitten kyseenalaistamaton?
No, kyllä. Siis aika paljon vastakommentteja saa nujertaa ennen kuin saa idean läpi. Että on se aikamoista vääntöä monesti ollut, mutta varsinkin tämän tokan levyn myötä, niin tajus, että tämä on kuitenkin tiimipeliä. Että ei tämän tarvitse olla yhden miehen semmoista sooloilua, että ympärillä olevista hahmoista voi ammentaa ja tehdä suurempaa kuin mitä yksin on.
Meillä on siis Henrik Illikainen, Tiisu-yhtyeen nokkamies, puheen aamussa vieraana. Ja puhuttiin tuosta josta sun lavaliikehdinnästä, ja jotka on nähnyt teidät keikalla, niin kyllä ei varmasti unohda sitä, että kuinka esimerkiksi solisti lavalla liikkuu. Ja se äityi jopa joskus niin rajuksi, että viime kesänä päädyit pyytämään anteeksi Facebookissa. Kirjoitit silloin, että olen nuori janttari, joka nyt ei vain osaa hahmottaa vielä syitä ja seurauksia. Sitä tulee yleensä vain mentyä lavalle ja peto on irti. Niin minkälaisiin vääreihin sä oikein lietsot itse siellä lavalla, kun siellä menee rikki omia ja välillä muidenkin tavaroita?
Niin, se on vähän niin kuin lapsi pääsisi huoneeseen, josta se löytää. Tai no, se on vähän kuin lapsi pääsisi huoneeseen, jossa on paljon kaikkialaista maalia ja muovailuvahaa ja kaikkea. Sitten siellä lukee vain yksi kehotus seinällä, että sotke tämä huone. Että se on semmoinen, että jotenkin sit vaan innostuu aivan totaalisesti, kun sinne lavalle pääsee. Ei vaan hahmota mitään. Että, miten sitä nyt kuvailisi? Se on jotenkin aina ollut huumaava hetki, kun on päässyt jotenkin framille ja täysin estotta pistää menemään. Musiikki vielä mukanaan. Siinä on 2 puolta, mikä saa mut niinku riehumaan lavalla. Että on ihan vilpitön innostuminen musiikin rytmistä ja sitten välillä myös sitten ihan vaan omat epävarmuudet, että aina kun mulle tulee joku vastoinkäyminen lavalla, niin mä oon aika temperamenttinen hahmo, niin sitten jos kieli katkee, niin kitarakin katkee.
Niin sä alat riehua.
Joo, se on vähän, se on aika suurikin ongelma ja mä oikeasti ihan käynyt terapiassa saakka tätä puimassa, että mulla on huono temperamentti. Ja se ei ole lainkaan hyvä tässä ammatissa. Varsinkaan, jos tässä on joskus aikoinaan jopa palvottu tuollaista meininkiä, että jotkut hahmot miuhkaa lavalla ja sitten tämmöinen pikku metallikafani 14-vuotiaana katsoo YouTubesta videoita, kun hahmot siellä heittelee soittimia lavalla ja sitten, joo, noin sen pitää tehdä sitten, kun... Että siinä on jotenkin, siinä on samaan aikaan semmoista romantiikkaa siinä ympärillä, siinä lavamiuhkaamisessa, sitten ihan vilpitöntä ongelmaa niin kuin itsensä kanssa, että... Mutta niin kuin, nyt tämän 7 kuukauden tauon jälkeen, niin kyllä kokee, että on ehkä pientä kasvamista tapahtunut toivon mukaan, että enää ei ole ainakaan pakko niin kuin nousta pöydälle ja vaatia koko huonetta katsomaan, että nyt uskaltaa ehkä vähän enemmän luottaa musiikkiinkin.
Älä katso enää niitä The Who vanhoja konserttivideoita.
En kato.
Mutta eikö siinä pikkuhiljaa niin kuin romantiikka karise kuitenkin, että jos ei olla kuin ihan vielä metallikatasolla, että kun rahaa ja soittimia löytyy, että kun muutaman kerran paukauttaa oman kalliin kitaran rikki, niin eikö siinä niin kuin pikkuhiljaa realiteetit kuitenkin iske suomalaiseen muusikkoon?
Joo.
Ajatteleeko semmoista asiaa edes?
No, vai vasta myöhemmin?
Siis no eihän sitä ajattele silloin lavalla. Se on ihan käsittämätöntä, että saattaa ostaa jonkun uuden kitaran ja olla just ennen keikkaa. Tähän mä en tee mitään. Mutta sitten kun joku kieli katkee, niin mun vaan pimenee päässä ja sitten huomaa, että oho, nyt mä heitin sen tohon. Ei ikä.
Mulla oli hieno kitara.
Niin, mulla oli hieno kitara.
Ennen kuin vakuutukseen.
Ei, kyllä mä kaikki olisin ihan niin kuin maksanut itse suoraan omasta pussista. Että jos, niin se pitää mennäkin, että jos se saisi nyt ymmärtämään. Mutta nyt ainakin se on nollatoleranssi muiden kamojen suhteen, niin kuin rikkomisen suhteen. Eikä mä koskaan tahallaan mitään sellaista halunnut tehdä, mutta sitten kun välttämättä aina ei ole tullut otettu omaa mikkiständiä mukaan tai omaa mikkiäkään, niin sitten siellä vähän tulee toheloitua muidenkin kamojen puolesta. Mutta
sä oot matkalla parempaa, enää rikota omia kamoja, no niin kuin periaatteessa.
Joo, matkalla parempaa.
Miten tämä näkyy sitten studiotyöskentelyssä?
No siellä sitten ei kehtaa kamoja rikkoa, että siellä on sitten sen verran kallista pömpeliä, niin kuin täälläkin tämmöinen mikkinaama edessä.
Niin... Et riko sitä?
En. Mutta niin, että... Eihän no studiossa sitten on muut välillä. Siellä löytyy monia ovia, joita voi paiskua.
Nyrkkeilysäkki pitäisi saada seuraavaan sessioon, jos hermo niin. Menee. Miten sitten, Henkka, kun miettii, että siinä on kuitenkin se keikan veto itse, se on lyhyt osa illasta, niin mitä sitten, niin kuin, minkälainen henkilö olet ennen keikkaa keikan jälkeen? Lähteekö ne virtapiikit siellä lavalla vai jatkuuko
joo,
se samalla?
Joo, kyllä ne virtapiikit siellä lavalla lähtee. Se on koko päivä homma, koko keikka, mutta sitä koko keikkaa ennen on tosi poissa oleva hahmo, joka tuntee pientä kipinöitiä sielussaan, mutta vielä ei roihaida liekkeihin. Et se on koko päivä semmoista pientä kipinää ja syyhyttää. Ja sitten keikan jälkeen, niin sitä on sitten raukea olo.
Se on jotain erikoista nollaamista keikan jälkeen.
No, kyllähän sinne nyt olisi mieluusti vaikkapa vartin. Vartin siellä takahuoneessa itsekseen. Aina ei siihen ole mahdollisuutta, mutta joo.
No teidän esikoislevy tuli 2 vuotta sitten ja nyt sitten vastikään julkaistiin 2. levy. Onko elämänkoulu opettanut sulle tässä jotain, että nyt sulla on paremmat mahdollisuudet vielä kertoa muille, millaista se on?
Joo, nythän elämänkoulussa ollaan siis kyynistymisvaiheessa, joka kuuluu siis 20-parikymppisen ihmisen elämään. Ja se tarkoittaa siis sitä, että alkaa nähdä kaikessa menneisyydessä ja nykyisyydessä ne nurjemmat puolet. Ja sit mä rupesin myös näkemään niin kuin oman lapsuuden ja kotikaupungin ja kaiken tämänkin nurjemman puolen. Että nähdä niin kuin se sukulais tädin hymyn taakse.
Mitä sieltä hymyn takaa paljastui?
Niin. Mutta joo, tämähän ei ole ikuinen vaihe. Että jossain vaiheessa se saattaa olla aika pitkä vaihe. On aika monia esimerkkejä aikuisista, jotka on jumahtaneet siihen kynnysvaiheeseen aika pitkäksikin aikaa.
Kyllä se saattaa jäädä päälle.
Se saattaa jäädä päälle, mutta mä toivon, että jossain vaiheessa niin kun tajuu, että nämä kummatkin puolet, sekä nurjat että hyvät puolet, niin täydentää toisiaan. Mutta vielä, nyt on vähän niin kuin katse kallellaan sinne tummempisävyiseen maailmaan. Mutta ainakin täällä uudella levyllä mä yritän kaikin keinoin pitää siitä niin kuin naivista, jopa lapsenomaisesta sinisilmäisyydestä kiinni. Ja uskoa hyvään kuitenkin.
No, mutta jos miettii sitä, että sä oot siis Somerolta syntyisin, siellä viettänyt lapsuuden ja nuoruuden ja sen jälkeen muuttanut Helsinkiin, niin näinkö kauan meni tavallaan, että se vanha kotipaikka rupesi näyttäytymään jotenkin muuten kuin pullantuoksuisena sukulaistätinä?
Kyllä se oikeastaan näin kauan meni. Mä jotenkin onnistuin ympäröimään kaiken niin kuin semmoisella hattaralla ja näkemään. Ehkä se mun teoria tälle on se, että kun on hyvien ihmisten ympäröimä, niin oli olosuhteet mitkä tahansa, niin kuin voi olla todella onnellinen ja turvallisen tuntuinen elämä. Että mun kotiolot, en voisi turvallisempaa kotia osata kuvitellakaan. Ja sitten oli kuitenkin oma kaveriporukka, joiden kanssa oltiin yhdessä erilaisia sitten siellä pienellä paikkakunnalla. Että aina ollut tavallaan joku olkapää, johon tukeutua. Niin ei sitä silloin siihen aikaan osannut nähdä. Että esimerkiksi ne olkapäät, mihin tukeutui, niin saattoi kantaa suurtakin surua. Mutta joo, että jälkeenpäin sitten on ruvennut tajuamaan näitä juttuja. Ja vähän jälkeenpäin, kun itselläkin rupeaa tämä hattara tästä, ja tästä maailmasta vähän niin kuin hälvenemään, niin rupeaa kiinnittämään asioita tästä tuollaisia juttuja.
Jos sulla on tämmöinen kyyninen vaihe menossa, niin kun katsoo tämän uusimman levyn sanoituksen, niin miten se heijastuu sinne?
No, aika moneen otteeseen siellä jotenkin heitetään aika tällaisia synkkiä heittoja, että ei ole, tämä kaupunki on mennyt ja näistä meistä ei ole mihinkään. Ja
tänne ei jää kukaan.
Tänne ei jää kukaan ja onhan siellä aika tommosia niin kuin länsimaisen ihmisen tärkeitä tunnustuksia, että kuinka vaikeaa on itsellään, vaikka nyt ei oikeasti ehkä niin vaikeaa, mutta onhan ne aika sellaisia.
No olihan toi esimerkiksi aika hyödyttävää lyriikkaa toi biisi Suomi on poliisivaltio. Se oli kai kokonaisvaltaisen ihanaa uhriutumista.
Joo, kyllä, kyllä, jep.
Mistä idis siellä?
No itse asiassa toi biisin nimi ja kertosäät tuli siitä, kun me oltiin keikalla tuolla Kallion blogparteilla muutama vuosi sitten. Ja lavalle nousi tämmöinen hahmo, joka kohtilasti kysyi, että saisiko hän pitää puheen. Ja minä sitten annoin hänen pitää puheen. Ja puhe kuului sitten vain näin, että en viitsi täällä studiossa huutaa, mutta siinä oli 3 sanaa ja se toistettiin ainakin 10 kertaa, että Suomi on poliisivaltio. Se huusi pää punaisena siinä mun edessä ja sitten mä katsoin, että tolla ihmisellä on paha olla. Että hän on vihainen ja niin. Ja sitten hän jotenkin inspiroi tämän kappaleen kirjoittamiseen. Ja kyllähän se nyt kun jatkuvasti katsoo vaikkapa noita nykyään elämää tarkastellaan ton sosiaalisen median kautta, niin siellä näkyy aikamoista paha oloa joka puolella. Niin aika muista myös uhriutumistakin. Että eihän sitä inspiraatioa kauan tarvitse etsiä tuollaiseen biisiin.
No ei. Jos itsellä on paha olo, niin se on poliisin vika.
Ei.
Miten suosilla tämä puheenpiteen muuten poistui lavalta vai pitikö ohjata kiltisti?
No siitähän tuli sitten järjestysmiehet heti.
No niin, mut Suomi on poliisivalta.
Niin, sitten mä olin silleen, että älkää antakaa miehen puhua. Ja sitten mä taisin jotenkin siinä vielä niinku kääntää sitten pointsit kotiin, että mä otin jotenkin mikin käteen ja spiikkasin toisen kustannuksella vähän ehkä tyhmästi, mutta mä kerroin siis ihan oman tarinan, jossa kerroin, että minusta Suomi ei ole poliisivaltio, koska Somerolla me tehtiin hiekkakuopilla Mr. Masoli-niminen pommi ja sinne tuli joku mummo, joka sanoi, että hän soittaa poliisit ja koskaan poliisia ei tullut, joten Suomi ei ole poliisivaltio. Näin mä spiikkasin siihen perään ja yleisöt taputti ja kaikki oli onnellisia ja tämä itse puheenpitäjäkin ryhtyi tanssiin.
Eli onnellinen loppu saatiin sille.
Kyllä.
Ja sen jälkeen jengi meni googlettaan, mikä on Masolin pommi.
Kyllä. Mutta että joo. Ei sitä aina kannata ottaa niin kuin voimakeinoja käyttöön, että jos haluaa hillitä vaikkapa häiriköitä, että antaa puhua ja sitten
lempeät lyriikat perä.
Lempeät lyriikat perä.
Miten paljon, Tiisu, muuten esimerkiksi sun niin kuin energinen ja tämmöinen poukkoileva lava käyttäytyminen heijastuu yleisöön? Alkaako sielläkin semmoinen päätön joraaminen?
Se, voisin vastata tähän, jos olisin nähnyt meidät livenä joskus. Että jos pystyisin jotenkin kloonaamaan itseni meidän keikalle yleisöön, niin voisin vastata tähän ehkä paremmin, mutta se kun itse olen ollut keikoilla ja olen nähnyt esiintyjä, joka on ollut täysin vailla estoja ja antanut mennä vaan ja tehnyt jopa itsestään julkisesti hölmönkin välillä, niin kyllä mä itse olen huomannut sitä, että se on vapauttanut kahleista ja on uskaltanut itsekin jopa mennä samalle tasolle. Parhaimmillaan just rockkeikat on semmoinen vapautumisen juhlaa, että siellä annetaan ihmisille lupa kokea tunteita, miten haluaa.
Mutta jopa onks ne tiukimmat rokkipoliisit sieltä miksauspöydän vierestä
niin
rentoutuvat.
Niin, eikä ainakin mä, mun mielestä niin kuin kukin saa olla keikolla, miten haluaa. Koska keikkahan on semmoinen hetken tila ja sit siinä on kullakin ihmisellä, joka on siellä, niin oma fiiliksensä ja sitten saattaa olla kaikenlaisia juttuja mielessä. Saattaa olla, että juuri ennen keikkaa jossain vessassa saa puhelun tyttäreltään tai joltain tuttavalta, joka pilaa fiilikset ihan täysin. Ja sitten sä menet sinne yhtäkkiä keikkaa alkaa ja sinne hyppää joku tyyppi, joka taputtaa ja silleen jee jee kaikki messiin. Sitten on silleen, että ei nyt ei ole kyllä yhtään tanssimisfiilis, mutta mä voisin kuunnella ja katsella. Niin antaa ihmisen katsella ja olla, miten haluaa. Niin, ehkä itselleni on ainakin sellainen, että mä haluan, että meidän keikolla kukin saa tehdä mitä haluaa, että jos haluaa olla kädet puuskassa siellä miksauskopin luona, niin olkoon vaan. Että itsekin tykkää monesti olla sillä tavalla. Et jos itsessäänkin mä tunnistan ainakin 5 erilaista keikan katsomisolotilaa, että saatan olla todella poissa oleva ja tuijottaa vaan, tai saatan riehua aivan päättömästi, niin jos yhdessä ihmisessä on näin monta moodia, niin ihmislaumassa sitten varmasti tuhansia enemmän. Joo.
Miten paljon sä ehdittää ylipäätään käyt enää toisten bändien keikoilla?
Kyllähän sitä jatkuvasti tulee käytyä, koska jos puhutaan vaikkapa nykypäivänä kiertueesta, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot 2 päivää viikossa jossain Kuopiossa ja Jyväskylässä ja sitten sä oot suurimman osan viikosta vapaana. Ja varsinkin kun asuu täällä Helsingissä vilkkaan taiteilijaporukan keskellä, nuorten keskellä, niin täällä on joka päivä keikkoja joka paikassa ja eri kaverilla keikkoja, niin kyllähän siellä tulee käytyä.
Niin sä asut kimppakämpässä, aina joku repii sieltä sitten.
Kyllä.
Taas mennään,
joo. Tulee kutsua, hei minulla on nyt tullut uusi EP, voisi tulla katsoa. Että se on ihanaa, se on aivan huikeata virtaa, mitä ihmisissä, nuorissa nyt tällä hetkellä on, enkä tuo varmasti aina on ollut.
Siis puhuttiin jo siitä, että sä oot kotoisin Somerolta ja nyt asut Helsingissä.
Kyllä.
Miten se on vaikuttanut suhun, tämä muuttaminen tänne?
Muuttaminen tänne.
Paitsi, että jatkuvasti revitään keikalle eikä saa nukkuu ikinä.
Niin. Helsinki on jännä paikka. Tämä on vähän semmoinen sirpalepesäke. Että täällä on niinku sirpaleita ympäri Suomea pistetty Suomi on niinku tuoppi, joka on rikkoutunut lattialle ja sitten ollaan laitettu pussia. Nimetty pussi nimeksi Helsinki. Että täällä, mun mielestä täällä, mä en ole vielä törmännyt
sellaisen. Joku on lakassut ne.
Lakassut sinne, joo. Että siellä on niinku ihmisiä joka puolelta. Puhun nyt opiskelijapiireistä. Että nuorison keskuudessa niin jotenkin ei löydy vielä sellaista Helsingin sydäntä, sielu. Että on hahmoja ympäri Suomea ja maailmaa. Ja kaikki kävelee omissa kuppikunnissaan. Että on tämä aika kylmä paikka. Sanottiin, että jos et saa kutsua pöytään, niin sitten sä jäät nurkka. Että, ja niin, no, mitäs Helsingistä on saanut? Kaiken tämän bänditoiminnan ja kaiken. Siis täällähän niin kuin asiat, täällähän hommat pyörii. Että sehän täällä on saanut. Mutta sitten juurikin, kuten olen tehnytkin levyn aiheesta, niin kyllä jollain tavalla kaipaan sitä pienen kaupungin yhteisöllisyyttä ja tiettyä yhteistä tunnelmaa. Että niin kuin pienessä kaupungissa niin ympärillä oli tyhjyyttä, mutta sitten jossakin suuressa kaupungissa sitä on itse tyhjyys ihmismassan keskellä. Että jotenkin, se oli jotenkin yhteinen tila sillä pienessä kaupungissa, että okei, me ollaan nyt täällä ja täällä ei oikein mitään ja joo. Mutta sitten Helsingissä niin se on vaan jotenkin sellaista, että vaalellaan tuolla jotenkin ja kylmässä maailmassa ei oikein tiedä, miten päin olla.
Kumpi on sun henkinen kotisi? Onko se niin, että mies voi lähteä somerolta, mutta somero ei lähde mieltä?
Kyllä se varmaan just, mä veikkaan jopa, että se on tämmönen niinku ristiriitainen tila, että henkinen koti on jo siellä somerolla, mutta siellä ei saa asua. Että se ei saa olla omassa henkisessä kodissaan, että pitää tuijottaa sitä henkistä kotia pihalta.
Henkinen kesämökki.
Kyllä.
Mutta levyjulkkari keikka kuitenkin järjestettiin Someron monitoimihallissa ja täältä Helsingissä järjestettiin bussikyydit ja kaikki, niin minkälainen tunnelma saatiin loihdittua vanhaan kotipaikkaan?
Se oli hieno ilta. Se oli semmoinen vähän niin kuin kiitos ja kumarrus menneisyydelle, koska tavallaan kaikki mun suurimmat idolit on kuitenkin Somerolta. Siis sitten, jos oikeasti puhutaan suurimmista idoleista. Monesti ne idolit on niitä tyyppejä, joiden ympärillä on kasvanut. Niin just kaikki paikalliset musiikin opettajat ja
oliko täti, jonka hymyn taakse olet oppinut näkemään?
Joo, kyllä. Tätikin on suurimpia idoleita. Ja niin, se oli jotenkin tosi hienoa, että siellä oli sitten suku paikalla ja vanhat opettajat ja lastenvahdit paikalla ja Someron kaupunginjohtaja. Ja siellä oli semmoista hyvää, niin kuin, että Someron kaupunki tuki tätä toimintaa.
Saitko kultaisen kaupungin avaimen?
Sitä en ole saanut, mutta
sitä odotellessa.
Ymmärrän sen, koska tällä levyllä paljon puhun aika ankeaan sävyyn tästä kaupungista. Mutta se oli jotenkin todella hieno. Että siellä oli kaikki ne tärkeät tyypit. Kun se on niin tärkeä juttu, vaikka kun sä pääsit jonnekin rekkalavalle soittamaan Someron torille. Ja sit siellä on joku paikallinen basson soittaja tyyppi, josta et on soittanut 90-luvulla jossain bändissä. Ja sitten tulee antaa sulle kommentteja. Se antaa ne piikikkäisen sävyn, mutta rohkaisevasti. Ja sitten ne kommentit on ne, jotka oikeasti jää elämään. Niin sitten se oli siellä yleisössä kanssa Mikko Lemberi ja monet muukin tyypit, niin ai vitsi, että se oli kyllä hieno ilta. Sitten oli hieno just saada niin kuin tavallaan ne meidän nykyiset kuulijat tuotua sinne paikan päälle, että näkemään sen, että mistä on tullut. Ja sitten taas näyttämään sille vanhoille elinympäristölle, että miksi on tullut.
Mm. Ja onhan siinä kaupungissa jotain siis tennohoa siinä mielessä, että sua ennen sieltä on tullut Emma Numminen ja Rauli Päding-Somerjoki, eli juuri vähän niin kuin siinä valtavirran sivuuomassa.
Kyllä.
Soutaneita orkestereita ja esiintyjiä.
Kyllä, se on. Et en mä tiedä, onko se niin kuin mitenkään sitten maantieteellisesti tai Someron syytä, mutta se yleensähän vaatii aina oikeat tyypit, että jotain tällaista tapahtuu. Tai oikein menneisyyden, kuten sitten taas, että mulla on tukena tämä menneisyys, että sitten tuodaan aina haastelussa esille, että niin Somerolta on tullut nämä tyypit ja nämä tyypit. Että on jo tavallaan, jotkut on tehnyt niin kuin ladun tämän aiheen tiimoilta. Lattu, joka lähtee Somerolta liikenteeseen ja mä lähden nyt seuraamaan sitä ja katsotaan miten käy. Että.
Mutta tai sitten se on vaan se someron pohjavesi, että teistä tulee vähän tollaisia.
Niin, sitten on tämä pohjavesivertauskin.
Miten tuttu muuten somero oli muille sun bändikavereille?
Ei kovinkaan tuttu. Siksi oli hauska sitten tutustuttaa heidät tähän, että muun muassa meidän bändin Antti, kosketinsoittaja, on jopa pelottavan hyvin ruvennut kaveraamaan mun vanhojen kavereiden kanssa. Ja mä oon vähän mustasukkainen siitä, että ne näkee jo niin kuin ilman muakin toisiaan, että Antti. Mä välillä olen silleen, että onko tää nyt jotain pikkupaikan tuommoista romantiikkaa, että sä vaan käyt noita moikkailemassa siellä. Ja kyllä sehän vilpittömästi näyttää tykkäävän mun kaverista.
Perinteinen bestiksen ryöstö.
Kyllä, perinteinen bestiksen ryöstö. Mutta sitten meidän bändi toi basisti Väinö, niin se oli hauska. Väinö on tämmöinen logistinen hahmo, että hän niin kuin näkee, niin kuin miten asiat toimii ja miettii tällaisia asioita, niin kysyttiin häneltä jossain haastattelussa, että mitä tykkää somerossa, niin Väinö sanoi, että someron asemakaavoitus on kiehtova.
Se on kauneinta. Kaunis asia, minkä voi sanoa.
Kyllä.
Henrik Illikainen, tänään siis pitäisi Tampereella, tai soikin Tampereella, että olette sillä pimeysyhtyön kanssa. Minkälainen tämä teidän kahden orkesterin yhteistyö on?
Tämä on erittäin lämmin yhteistyö. Me soitettiin pari vuotta sitten, tai 3 vuotta sitten, en mä edes muista, niin pari yhteiskeikkaa ihan sattumanvaralta peräkkäin Salossa ja Turussa. Ja siellä sitten tutustuttiin ja löydettiin semmoista sielunveljeyttä heidän kanssaan. Ja on jotenkin hienoa, että nyt on tänään sitten mahdollisuus taas jatkaa tällä tiellä, että ostettiin just silloin vanhoilla keikoilla, ostettiin toistemme, tai kun ei meillä ollut paitoa silloin, me ostettiin kaikki pimeyden paidat, hymyiltiin ja iskettiin kättä. Nyt jälkeenpäin mä täysin, että pimeyden jätkät, hän sai siitä hyvät rahat, kun me ostettiin niiden paidat. No joo.
Ehkä tänään on sitten velanmaksun aika.
Niin, nyt olisi velanmaksun aika.
Vetäkää pimeyden paidat keikalle päälle.
Niin, pitäisi varmaankin. Mutta mehän sitten tehtiin sitten vielä tämmöinen haaste pimeydelle tässä näin ennen keikkaa. Laitettiin viime viikolla tämmöinen video, että moro, että coveroikaa meidän uudet levyt tuolla keikalla yksi biisi, niin me coveroidaan teidän levyt joku biisi. Ja nyt niin kuin on tullut viestiä, että treenikämpällä ollaan oltu Tiisumatskun parilla ja niin ollaan mekin oltu Pimeysmatskun parilla, että kannattaa tulla tänään tuonne Olympiakortteriin Tampereella. Siellä soitamme toki ennen kaikkea omaa musiikkia, mutta kumpikin bändi tulemme esittämään ainutlaatuisen coverin toistemme tuotannosta. Ainutlaatuinen ilta.
Keikka on siis tänään illalla, sä oot nyt edelleen Helsingissä ja keikka on Tampereella. Miten päivä tästä jatkuu?
Seuraavaksi menen harrastamaan höyryhengitystä kotiin ja inkivääri, hunaja, mössyä naamaan ja olen taas hiljaa.
Varovasti sen polven kanssa kotimatkalla.
Kyllä, kyllä.
Kiitos kuitenkin, että puhuit kanssamme 1,5 tuntia.
Kiitos teille.